Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Arta Dade shprehet se në çdo takim ndërkombëtar është përmendur kërkesa për njohje të Kosovës. Presidenti rus Vladimir Putin thotë se Ukraina është buzë luftës civile. Në Amerikën Veriore dhe Jugore është parë eklipsi plot i hënës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka tërhequr vërejtjen se Ukraina gjendet buzë luftës civile. Presidenca ruse ka thënë se këto komente Putin i ka bërë gjatë bisedës telefonike me kancelaren gjermane Angela Merkel për situatën në Ukrainë. Këto komente u bën në disa orë pasi forcat e armatosura të Ukrainës e rimorën kontrollin ndaj një baze të vogël ajrore në pjesën lindore të këtij vendi, ku separatistët pro-rus në 9 qytete i kanë okupuar ndërtesat qeveritare dhe kapacitetet e tjera. Presidenti përkohshëm i Ukrainës, Oleksandr Turchinov, tha se baza në Kramatorsk ishte çliruar. Sipas raporteve, një tjetër operacion antiterror po zhvillohet në qytetin e afërt të Slovjansk, megjithëse ende ka shumë pak detaje. Qeveria e Shteteve të Bashkuara e ka përshkruar përgjigjen e autoriteteve të Ukrainës ndaj situatës së paqëndrueshme në pjesën lindore si të rregullt. Në Boston të Shteteve të Bashkuara është shënuar një vjetor i sulmit me bomba në maratonën e qytetit. Nga eksplodimi dy bombave në formë të enëve nën në presion, në vijën e finishit të maratonës më 15 prill 2013, ishin vrarë 3 vet dhe plagosur më se 260 të tjerë. Presidenti Amerikan Barack Obama, me një minut heshtje, i ka përkujtuar viktimat e sulmit. Zëvendës presidenti Joe Biden dhe të ftuarit e tjerë ishin në mesin e të pranishmëve në Boston me rastin e ceremonive të përkujtimit. Ceremonia e ngritjes së flamurit dhe një minut heshtje u bën në vijën e finishit të maratonës. Policia i ka gjetur dy çanta të dyshuara pasi përfundoi ceremonia. Një person është arrestuar ndërsa ekipi specializuar ka kryer eksplodim të dy valixheve për shkaqe parandaluese, siç tha policia në Boston në rrjetin Twitter. Një anije e Koreas Jugore është fundosur me afro 470 njerëz në të në bregdetin jugperëndimor të këtij vendi. Zyrtarët kanë konfirmuar vdekjen e dy njerëzve. Sipas autoriteteve, 18 helikopter dhe 34 anije për shpëtim janë dërguar në këtë hapësirë, ndërsa deri tash kanë arritur të shpëtojnë 180 njerëz. Mediat lokale thonë se udhëtarët ishin studentë dhe shkonin në një ekskurzion në shkollor. Nuk është i qartë shkaku i këtij aksidenti. Eklipsi plot i hënës është parë në pjesë të Amerikës Veriore dhe Jugore. Hëna është errësuar nga hija e tokës herët në mëngjesin e djeshëm dhe ky fenomen i rrallë ka zgjatur për më tepër se një orë. Për disa, hëna është paraqitur me ngjyrë të kuqe të portokallt, pasi të gjitha lindjet dhe perëndimet e diellit shndrisin me një dritë ndryshueshme nga toka. Rrjedhimisht është i njohur termi hëna e përgjakshme. Ky është i pari nga 4 eklipset të gjatë këtij viti dhe i pari prej 4 eklipseve të plota të hënës këtë vit dhe vitin e ardhshëm. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet të temë pothuajse kryesore në shtyp është çështja e themelimit të tribunalit për krimet e luftës. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja koaditore në numër e sotëm trajton çështjen e mandatit të gjykatës speciale, duke vënë pas se ajo nuk do të trajtojë të gjitha krimet e supozuara të luftës të kryera në Kosovë. Sipas gazetës, mandati i kësaj gjykate do të kufizohet vetëm në supozimet e përfshira në raportin e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës të hartuar nga senatori Dick Marty. Gazeta koaditore rikujton se për të trajtuar supozimet e këtij raporti, Bashkimi Evropian pati themeluar më 2011 task force-n speciale për hetime dhe në mandat për të hetuar nëse është e nevojshme edhe për të ndjekur penalisht individ të dyshuar. Zëvendës kryeministri Ajredin Kuçi ka thënë gazetës se edhe pas themelimit të gjykatës speciale, prokurorët vendës do të mund të trajtojnë krime të tilla. Në këtë kontekst, Kuçi ka thënë se me kodin penal të Kosovës parashihen edhe këto vepra dhe kjo nuk kupton se prokurorët vendes kanë mandat për trajtimin e veprave të tilla, por siç ka theksuar ai, çështjet të tjera mbesin në kompetencë të prokurorëve kosovar dhe atyre të EULEX-it që do të punojnë në Kosovë. Fatmir.
Temë aktuale po ashtu është edhe çështja e reformës së zgjedhore. Nga cili këndvështrim trajtohet kjo temë sot, Zenel?
E përditshme e zëri konsideron se në çështjet kushtetuese deputetët shqiptar janë zënë peng nga deputetët minoritar, pa cilët nuk mund të bëhet asnjë hap në modifikimin e kushtetutës. Kësisoj, gazeta ka vënë dukje se transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcat armatosura të Kosovës, kuvendi duhet ta miratoj me 2/3 e shumicës dhe me 2/3 e deputetëve pakisë që sipas gazetës i bie se asnjë ndryshim kushtetues nuk kalon nëse pakicat nuk e mbështesin me shumicë absolute. Në këtë rast, si shtekson e përditshme e zëri, liderët e pakicave janë më të fuqishëm se kryeministri Hashim Thaçi, sepse pa miratimin e tyre nuk ka ndryshime në kushtetutë e rrjedhimisht nuk ka as ushtri të Kosovës. Gazeta ka vënë në pas se ministri i administratës publike Maheri Akxhillar është treguar më i zëshmi nga tabori minoriteteve duke kurzuar ndryshimet në kushtetutën e Kosovës me vendet e garantuara në kuvendin e Kosovës. Gazeta thot se ai ka protestuar politikisht se nuk do të votoj transformimin e FSK-s në fakt nëse nuk plotësohet kushti. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga e përditshme e Kosova sot veçojmë shkrimin që ka për temë si thot gazeta status quo politike. Gazeta thekson se të gjithë flasin për një status quo që e ka përfshirë Republikën dhe nevojën për ndryshim, jo thjesht një përmbysje pushteti për t'i lënë vendin një tjetri që përsërit dozën e korrupsionit, abuzimit dhe degradimit të shtetit, por një mentalitet tjetër politike shoqëror. Kosovës i duhet një kthesë e fuqishme, një alternative besueshme e cila gjithsesi nuk është e kristalizuar ende në horizontin aktual të politikës kosovare. Gazeta Kosova sot thekson se disa lëvizjet vogla janë shenja pozitive, megjithatë të pamjaftueshme për ta rikthyer besimin te qytetarët. Partit duhet të shkundin pluhurin që i kanë mbuluar, të modifikohen dhe të modernizohen, të hapin rrug emancipimit intelektual, të zgjohen nga gjumi e të hapin gojen qoftë edhe një herë të vetme, thekson gazeta.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kryetarja e Komisionit Parlamentar për Politikë të Jashtme të Shqipërisë, Arta Dade, thotë se në çdo takim me ndërkombëtar që është i pranishëm ky komision, nuk është lënë jashtë vëmendjes kërkesa për njohjen e Kosovës. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Punë të Jashtme i Kosovës, Albin Kurti, konsideron se të dy komisionet po luajnë rol shumë pozitiv. Kronike Arton Konushevcit.
Si edhe institucionet e tjera në Shqipëri dhe Komisioni Parlamentar për Politikë të Jashtme ka në agjendën e saj lobimin për Kosovën në mënyrë që të ketë sa më shumë njohje të reja, kështu tha për Radion Evropa e Lirë Arta Dade, kryetare e komisionit.
Lidhur me punën që bëjnë komisionet përkatëse të parlamenteve të Kosovës dhe të Shqipërisë, pra komisionet për politikë të jashtme, padyshim që ende ka hapësira që duhen shfrytzuar, por unë dëshiroj të garantoj dëgjuesit e radios tuaj që Komisioni për Politikë të Jashtme me Parlamentit të Shqipërisë, kudo ku është i pranishëm, në të gjitha instancat ku ne jemi antar, por dhe aty kuftohemi, asnjëherë nuk është lënë jashtë vëmendjes kërkesa për njohje të reja.
Hera e fundit që sipas Dades, kur Komisioni për Politikë të Jashtme i Shqipërisë ka lobuar për Kosovën, ka qenë takimi i fundit i komisioneve për politikat e jashtme i vendeve antare të NATO-s.
Hera e fundit për mua personalisht ka qenë në Vilnius, kur unë isha ftuar në një mbledhje të komisioneve për politikë të jashtme të vendeve të NATO-s dhe pikërisht aty u kam bërë thirrje vendeve të NATO-s që janë një herazi dhe vendet bashkimit evropian, të cilët duhet të avancojnë me njohen pas një diskutim, sepse në fund fundit kjo do t'i shërbej konsolidimit jo vetëm të shtetit Kosovës, por dhe një rajoni më të mirë, më të stabilizuar në paqe dhe në prosperitet.
Nga ana tjetër, kryetari i Komisionit Parlamentar për Punë të Jashtme i Kuvendit të Kosovës, Albin Kurti, nga vetëvendosje, tha se dy komisionet e jashtme të kuvendeve të Kosovës dhe Shqipërisë mbajnë përgjegjësi ministritë e jashtme për punën e tyre në veçantë rreth rritjes së numrit të njohjeve për Kosovën.
Jam i bindur që jemi duke luajtur një rol shumë pozitiv në këtë aspekt dhe natyrisht që kemi pasur ndikimin ton. Tash sa është i madhshëm ky ndikim është vështirë të thuhet. Besoj që bashkëpunimi midis dy komisioneve tona do të integroj gjithnjë më shumë përfaqësimin e Kosovës dhe Shqipërisë jashtë në kuptimin e bërjes komplementare të ambasadave, konsulatave në kuadër të përfaqësimit të përbashkët apo reciprok në shërbimin e jashtëm në përgjithësi.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Derisa politika e saj e ripërtritjes me Rusin efektivisht është varrosur, administrata e presidentit amerikan Barack Obama e ka shtuar retorike në luftën me Kremlinin për kontrol të tregimit në krizën e Ukrajinës. Kjo ka ndodhur për herë të parë në 5 vitet e presidencës Obama. Megjithatë, senatori republikan McCain tha se administrata i ka fjalët e ashpra ndaj Rusisë, por shkopin e shkurtër. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Karl Schreck. Sigurisht se ka ndryshim në ton, por ka edhe ndryshim të tonit edhe në anën e Rusisë po ashtu, dhe duhen dy palë për ta luajtur këtë lojë, i tha Radios Evropa e Lirë një ish zyrtar amerikan, i cili ka punuar për së afërti me administratën Obama në politikën e saj të ripërtritjes. Megjithë përkeqësimin e ashpër në lidhjet bilaterale në vitin 2013, përfshir ato për sanksionet me aktin Magnitsky, për luftën civile të përgjakshme në Siri dhe vendimin e Rusisë për t'i dhënë azil ish pjesëtarit të inteligjencës amerikane Edward Snowden, këto zhvillime nuk e kishin shkaktuar një luftë informative të koordinuar dhe shumë shtresore të Washingtonit, sikur kjo që po zhvillohet në përgjigje të krizës së Ukrainës. Zyrtarët amerikan këtë javë vazhduan ofensivën për shkak të okupimit të ndërtesave qeveritare në pjesën lindore të Ukrainës nga forcat armatosura pro-ruse, por Moska refuzon se është e involvuar. Rusia pretendon se situata në Ukrainë rrezikon të shndrohet në luftë civile. Ajo që bëhet atje nuk do të ndodhte pa provokuesit rus, ka shkruar në rrjetin Twitter Departamenti Amerikan i Shtetit. Por ndryshimet e mëdha në retorikën e Washingtonit, para si gjithash, janë nxitur nga zhvillimet e jashtëzakonshme në Ukrainë, ndërsa implikimet e kësaj situate nga zyrtarët e Shteteve të Bashkuara janë parë se kanë ndikime shumë më të thella dhe më të paparashikueshme sesa mospajtimet bilaterale, thot Steven Pfeiffer, ish ambasador amerikan në Ukrainë.
It's the Russians doing things that the administration views correctly, in my view, is a fundamental violation of the rules of the post-World War II order.
Kjo është se rusët po bëjnë gjëra të cilat administrata i konsideron sipas meje në mënyrë korrekte, se janë shkelje fundamentale të rregullave të rendit pas luftës së dytë botërore. Tha Pfeiffer dhe shtoi se njëra nga rregullat kryesore është mos e përdorni forcën ushtarake për të marrë territore të vendeve të tjera, që është saktësisht ajo që rusët kanë bërë në Krime. Rusia e ka mbrojtur aneksimin e Krimes muajin e kaluar si shprehje e vullnetit të popullit të Krimes, ku jeton në shumicë etnike ruse, dhe e ka lidhur atë me shpalljen e deklaratës së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008, të cilën shtetet perëndimore kanë mbështetur ndërsa Rusia e ka kundërshtuar. Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja publikisht e kanë hedhur poshtë këtë analogji, duke e përshkruar si krasim të rrejshëm. Ashpërsimi retorike së Shteteve të Bashkuara lidhur me Ukrainën është shoqëruar me sanksione kundër disa zyrtarëve ukrainas dhe rusë dhe biznesmenëve, shumica prej të cilëve gjërësisht besohet se janë të afërt me Putinin. Por disa kritikë në Washington thonë se administrata Obama ka dështuar ta mbështesë tonin e saj të ashpër. Heroi im, Teddy Roosevelt, thoshte fol butë dhe mbaje shkopin e gjatë. Ajo që ju po bëni është se po flitni fuqishëm, por me shkopë shumë të shkurtër, tha senatori republikan nga Arizona John McCain, kritik i pamëshirshëm i Putinit, duke ju drejtuar sekretarit amerikan të shtetit të John Kerry në një seancë dëgjimi në Senat më 8 prill. Më vonë, zoti Kerry është përgjigjur duke ju referuar një tjetër thënjeje të mençur të presidentit të 26 amerikan. Miku juaj, Teddy Roosevelt, po ashtu ka thënë se nderi u takon atyre njerëzve që janë në arenë dhe përpiqen t'i kryejnë gjërat. I tha Kerry senatorit McCain gjatë këtij dëgjimi dhe shtoi se ne po përpiqemi të bëjmë diçka. Ky ishte parimi Teddy Rooseveltit dhe unë udhëhiqem nga ky parim. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Arta Dade shprehet se në çdo takim ndërkombëtar është përmendur kërkesa për njohje të Kosovës. Presidenti rus Vladimir Putin thot se Ukraina është buzë luftës civile. Në Amerikën Veriore dhe Jugore është par eklipsi plot i hënës. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.